Здравейте, приятели! Вие отново сте с мен, Спасян Чулаков, главен фитнес треньор в BuffBG и това е 39-ти епизод на Healthy Podcast Weekly. Днес ще си поговорим за едно от най-омразните и демотивиращи последствия, които се случват в резултат от диетите, а именно йо-йо ефекта. Като за начало, нека дадем едно кратко определение на това какво точно всъщност представлява той. Така нареченият йо-йо ефект описва практически нетрайността на резултатите, постигнати чрез всички набиращи популярност диети, които всъщност не носят истинска стойност. При голям процент от хората, стопените килограми се връщат, както йо-йото ходи нагоре-надолу, недълго след като приключи следването на диетата. В някои случаи, хората не само възвръщат изгубените килограми, а дори и качват допълнителни. Това се дължи на няколко неща. Първо, единственият начин човек да отслабне дългосрочно е като подобри хранителните си навици в дългосрочен план. Уникално, знам, открихме топлата вода току-що. Колкото и бързо да работи всъщност една диета, когато човек спре да я следва и почне пак да се храни неправилно, той разбира се ще се върне на същото тегло, на което е бил преди. Повечето диети не учат хората на полезни хранителни навици, които всъщност е редно те да вкарат в ежедневието си. Те също така не могат да се следват завинаги поради ред причини. Точно тази неустойчивост на диетите се състои в това, че те обикновено са създадени по начин, който вкарва изключително много лишения и е натоварващо, без да дава добри алтернативи. Освен това, те доста често не са съобразени достатъчно с съответните предпочитания на човека и текущата му ситуация. Често диетите топят мазнините бързо, уж с някакъв магически и често доста екстремен трик, който нейните последователи не разбират напълно, а след края на диетата хората, които са я следвали, връщат килограмите си и са точно там, откъдето са тръгнали. И като килограми, и чисто по познания в храненето си. А то цялата цел на режимите е да създадат система, която човек може да следва до живот, без да се чувства, че се натоварва. Един добър режим трябва да бъде разнообразен, вкусен и с възможност да се следва практически завинаги. Нужно е хората да се научат на баланс и здравословно хранене, а не на, така да се каже, биполярни периоди на лишение, последвани от вманиачено прекаляване със сладкото. Точно всъщност на това учи нашата книга, която написахме съвместно с известният кардиолог и диетолог доктор Мариела Красимирова. Нашата книга се казва Интуитивно хранене – живот без диети и в нея има предостатъчно информация относно различни методики на хранене, които трябва да се следват за успех, независимо от това каква е целта, дали било то отслабване, покачване на мускулна маса или задържане на тегло. В нея също разбиваме доста от популярните митове и си говорим за истината за калориите и храната. В описанието ще сложим линк към нея, където можете да прочетете още детайли за нея и да си я закупите при интерес. Също така, нека кажем, че отслабването без тренировки и без ядене на достатъчно протеини може да доведе до загуба на мускулна маса, което вследствие намалява количеството калории, които горим всеки ден. Затова е най-добре да се комбинират храненето и тренировките. И тук вече, каква точно физическа активност би се препоръчала на дадения човек, зависи много от текущата му ситуация и целите му. Но е факт, че когато човек успее да намали мазнините и да увеличи мускулната си маса чрез тренировки, горенето на калории става много по-лесно и съответно поддържането на добра форма в бъдеще. Също така, мускулната маса се губи много по-трудно от мазнините и остава за по-дълго. И тук може би е добър момент да спомена, че наистина човек може да забележи бърз спад в размера на мускулите си, ако спре да тренира за даден период, но това не е чисто поради това, че е изгубил мускулна маса, поне в началото. По-скоро се е намалил размерът на гликогеновите депа. Както съм писал в статията ми за мускулната хипертрофия, има два вида хипертрофия. Миофибрилна, което означава увеличаването на размера на мускулните влакна, и другият вид е саркоплазмената, т.е. увеличаването на размера на депата с гликоген. И съответно, когато отново започнем да тренираме, след този кратък период на почивка и напълним мускулите си с кръв, налеем малко въглехидрат, се възвръща сравнително бързо този размер, който е бил достигнат преди. И пак всичко зависи от това колко време не сме тренирали. Разбира се, че абсолютно можем да изгубим чиста мускулна маса след определено време. Просто не искам така човек да се страхува, че това ще се случи вследствие на един ден или една седмица почивка. Мускулните влакна не са снежинки, които ще се стопят толкова лесно. И сега да се върнем към диетите и прочее. Тези хора, които са успели да отслабнат дългосрочно с диети, обикновено са хората, които след края на следването им са започнали генерално да се хранят по-здравословно или са продължили да тренират редовно. Затова всякаквите диети са само краткосрочно решение. Здравословното и балансирано хранене и тренировките са дългосрочното такова. И всъщност преди да продължим темата и да кажа още една причина, защо повечето хора не успяват да постигнат целта си в свалянето на килограмите и да запазят прогреса, само ще спомена, че ако имате интерес към това да изчислите калорийния си прием, от който имате нужда и да се запишете за безплатна консултация с мен по телефона, където да обсъдим текущата ви ситуация и да дам конкретни съвети, можете да посетите линка в описанието. Така, а сега нека си поговорим за една от причините, поради които хората не свалят килограми. Принципно свалянето на килограми не е права парзалка, а по-скоро си я представете като влакче в увеселителен парк, при което има завой, етапи на по-стремглаво спускане надолу и етапи на по-плавно спускане. Когато започнем този процес, в тялото настъпват различни механизми, за да се опитат да ни спрат. Същото нещо важи и с покачването на мускулна маса до известна степен, но сега ще се фокусирам по-скоро върху първата част. Тялото ни предпочита да живее в състояние, което не се променя. Така че, ако искате да направите промени, ще се наложи да се борите с природата си и да имате търпение и дисциплина. Или да работите с треньор, който да ви служи като авторитет, пред когото да сте отговорни и да ви учи и мотивира. Когато говорим за отслабване, повечето хора виждат определени резултати в началото, после попадат в застой и се отказват. А всъщност, ако са имали още малко търпение и дисциплина, са щели да видят още резултати. Една от основните причини, поради които загубата на възнини при хората спира, дори когато се хранят в определен калориен дефицит, се дължи на адаптивния компонент на метаболизма. Докато ние гледаме на метаболизма като на едно цяло, той всъщност се състои от 4 отделни съставни части, върху които ще се фокусирам в отделен епизод, но накратко, ако усещате, че сте достигнали определено плато, свалете още малко калориите, т.е. увеличете калорийния дефицит, увеличете още движението и следете тенденциите на прогреса си. И под тенденции на прогреса имам предвид, ако да кажем си мерите килограмите всеки ден сутрин на гладно, вижте дали сумарно се движите надолу и сте по-надолу от преди да кажем 1-2 седмици, а не се влияете толкова психически от всекидневната промяна в килограмите. Някои други причини, които пречат на стрелката на кантара да слезе надолу, са задържане на вода, а също е възможно в някои случаи да има неправилна обмяна и недостатъчно производство на определени хормони или ензими. Ако подозирате нещо такова, отидете на доктор и си направете изследвания. Доста хора всъщност се страхуват от това доктора да не им намери нещо повече от това, за което са отишли, но това не е начинът да се оправим в такива ситуации. Ако не искате да загубите мускули по време на сваляне, трите съвета са да имате добър прием на протеини, да практикувате силови тренировки и да имате разумен калориен дефицит. Също така спете достатъчно, защото иначе нивата на грелин, който както знаем е хормонът на глада, се повишават, а покачването на мускулна маса става по-трудно, тъй като нивата на кортизол се повишават и психическото състояние също се влошава. Освен това нивата на кортизол влияят негативно и на тестостерона, така че тук балансът е много важен. Важно е да се запомни, че тялото ни обича да бъде в хомеостаза, т.е. да няма промяна в състоянието ни. Обаче това означава, че когато достатъчно време седим на едни килограми, т.е. да кажем били сме 80, сваляме до 70, решаваме, че това са килограмите, които ни харесват и следваме определените стъпки за да останем на тези килограми, то след като мине достатъчно време, това се превръща в новото ни нормално тегло и тялото вече съответно ще се стреми да поддържа тези нови килограми. Промяната и първоначалното запазване на промяната е трудният период. После, за повечето хора е много по-лесно да поддържат постигнатите резултати, така че горе главата, следвайте доказана работеща система и ще има добри резултати. Надявам се, че днешната тема ви е била информативна и интересна. Това беше всичко от този епизод на Healthy Podcast Weekly от мен, Спасян Чулаков. А сега ви пожелавам спорна и спортна седмица и до скоро!